слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку. У Києві 7:08. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. В Києві завершує роботу місія Міжнародного валютного фонду, яких реформ в Україні хоче головний кредитор.
Наприклад, якщо брати пенсії з депутатів, суддів, прокурорів, чи піде на це уряд? Наскільки він готовий на це піти, я не впевнений.
Наскільки дорогий українцям Ленін? Чи викуплять пам'ятник за мільйон?
Простіше за все гепнути цей пам'ятник об землю і нічого з цього не мати, або вкрасти, або розтягти.
В Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Утисків кримські татари продовжують зазнавати з боку окупаційної влади Росії і сьогодні.
Такий час. Сьогодні навіть сльози знаходяться під контролем ФСБ. Сьогодні навіть біль і горе також намагається контролювати владу.
Про утиски кримських татар на окупованому півострові і чим кримські татари заважають Кремлю, поговоримо сьогодні в «Ранковій свободі» детальніше.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про перші повідомлення середи, 18 травня, розповість мій колега Антон Шульга.
В управлінні Верховного комісара ООН із прав людини закликали Росію припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму напередодні роковин сталінської депортації кримсько-татарського народу. Речник управління Руперт Колвіл заявив на брифінгу в Женеві, що становище кримських татар у Криму значно погіршилося з часу окупації півострова Росією. Речник висловив особливе занепокоєння забороною на діяльність меджлісу кримсько-татарського народу, яку наклав призначений Росією у Криму головний суд півострова 26 квітня. У Києві у кризовому медіа-центрі відкрили фотовиставку «Злочин» вустами очевидців, присвячену Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, роковинам сталінської депортації. Організаторами акції є громадська активістка Таміла Ташева і український режисер Ахтем Сейтаблаєв, повідомляє проект «Радіо Свобода. Крим. Реалії». У Криму з нагоди роковин депортації щороку відбувалися масові заходи, зокрема жалобний мітинг у центрі Сімферополя, але після початку окупації півострова Росією такі акції заборонили. Зокрема, і цього року, повідомив в інтерв'ю «Крим. Реалії» перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, регіональні меджліси у Криму отримують відмови від підконтрольної Росії влади в узгодженні жалобних заходів до роковин депортації. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що юридична процедура видачі до України засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко припускає обмін на основі політичних переговорів. Відповідаючи на запитання про заяви міністра юстиції Росії, що в російському Мін'юсті розглядають лише видачу Савченко, але не обмін, Петренко звернув увагу, що, цитата, «юридична процедура – це один блок, а дипломатичні переговори – це інше». Кінець цитати. 19 квітня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що йому з президентом Росії Путіним вдалося узгодити попередні алгоритми звільнення ув'язненої в Росії Надії Савченко. У Верховному суді російської Чечні громадяни України Микола Карпюк та Станіслав Клих виступили із заключним словом. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час засідання Клих сказав, що ніколи до цього процесу не був у Чечні, в жодних боях участі не брав. У свою чергу Карпюк сказав, що його судять, цитата, не за події 20-річної давності, а в тому, що він українець і через те, що Росія зробила його батьківщині зараз. Кінець цитати. Обидва підсудних у суді нагадали про застосування щодо них тортур. У справі, яку розглядає Верховний суд Чечні, українців Карпюка і Клиха звинувачують в, цитата, участі в банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців під час Першої Чеченської війни. Міжнародна зустріч щодо мирного процесу в Сирії, що відбулася у Відні, завершилася без встановлення нової дати відновлення мирних переговорів. Спецпосланець ООН у справах урегулювання в Сирії Стафан де Містура заявив лише, що наступне коло можливо, цих мирних переговорів не може чекати надто довго. Як повідомив після зустрічі держсекретар США Джон Керрі, учасники зустрічі домовилися, що дії будь-якої сторони сирійського конфлікту, що не спрямовані на досягнення згоди і миру, матимуть для цієї сторони належні наслідки. Без політичного врегулювання ця війна не закінчиться для Асада та його людей. Всі це чудово розуміють. Ось чому збирається міжнародна група підтримки Сирії. Ми маємо припинення вогню і постачання гуманітарної допомоги, бо у нас є деякі важелі. Праворуч від мене стоїть такий важіль, сказав держсекретар США, показавши на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Перспективи інших аспектів сирійського врегулювання, крім домовленостей про припинення бойових дій, не очевидні, в першу чергу щодо політичного врегулювання, що мало б привести до створення в Сирії перехідного уряду і врешті до виборів нової влади.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві завершує роботу місія Міжнародного валютного фонду. В українському уряді сподіваються на отримання чергового траншу фінансової допомоги вже у червні. Водночас у Верховній Раді очікують на розгляд цілий пакет законопроєктів, неухвалення яких може стати на заваді відновленню співпраці з фондом. Експерти вважають, що співробітництво з МВФ Україні конче необхідне, але не за рахунок пересічних громадян. Про вимоги МВФ до Києва в сюжеті Юрія Матвійчука.
У Міністерстві фінансів очікують, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду вже в червні розгляне питання про продовження співпраці з Україною. І до кінця першого півріччя надійде черговий транш кредиту в розмірі 1,7 мільярда доларів. Як повідомив журналістам заступник міністра фінансів Юрій Буца, проблемних чи неузгоджених з місією фонду питань щодо оновленого тексту меморандуму немає. Щоправда, низку законопроєктів з пакету МВФ, що стосуються питань митниці, приватизації, енергетики, дерегуляції тощо, цього тижня ще має розглянути Верховна Рада, анонсував спікер Андрій Парубій. Та вже один з перших документів з цього переліку депутати напередодні так і не змогли внести до порядку денного. Йдеться про зміни до Митного кодексу стосовно оптимізації територіальних фіскальних органів. Як пояснила голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна, цей законопроект відхиляється вже вчетверте, і щоб знайти компроміс, урядовці мають зустрітися з членами профільного комітету і пояснити депутатам суть законодавчих змін.
З'ясувати дослідно, яка вимога МВФ щодо структурної реформи ДФС в частині митниці, чи це саме вказано в проєкті закону. На погляд наших колег-депутатів і членів комітету в тому числі, текст законопроекту містить дещо більше, чим вимагає МВФ.
Ще одним болючим питанням у співпраці України та МВФ може стати пенсійна реформа, вважає економіст Олександр Охріменко. Для ліквідації дефіциту пенсійного фонду, що є, на думку експерта, цілком слушною вимогою, уряд насамперед мав би переглянути кількість пільгових та спеціальних пенсій, каже він.
Але я так розумію, що з політичної точки зору це дуже болюче питання. Тому що, наприклад, якщо брати пенсії з депутатів, суддів, прокурорів, то теж буде незадоволений. Чи піде на це уряд? Наскільки він готовий на це піти? Я не
Також проблематичною темою, на думку експерта, може стати боротьба з олігархами-монополістами в енергетичному секторі України. Міжнародний валютний фонд насамперед вимагає від уряду платоспроможного малодефіцитного держбюджету. А вже як цього досягає країна – внутрішнє питання уряду, наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак.
На сьогодні всі без винятку українські уряди цю проблему вирішують виключно за рахунок підвищення цін, тарифів і збільшення податкового навантаження. Тобто, м'яко кажучи, не на користь простих громадян, простих споживачів.
Водночас Андрій Новак переконаний, що співпраця з МВФ потрібна Україні не тільки з економічної та фінансової, а й з політичної точки зору, оскільки є орієнтиром для інших міжнародних кредиторів та інвесторів. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
«18 травня ми – кримські татари». Така інформаційна кампанія проводиться в Україні. Сьогодні на всіх телеканалах мають утриматися від розважального контенту. Опівдні оголосять хвилину мовчання для вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня 1944 року з півострова Крим до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього тоді депортували понад 180 тисяч людей. Утисків кримські татари продовжують зазнавати з боку російської окупаційної влади і сьогодні. Для корінного народу Криму створюються умови, за яких татари мають або виїжджати з півострова, або забути про свою ідентичність. Це і переслідування, і арешти, і погрози, і заборони. Шанувати пам'ять жертв депортації, так як це було до окупації Криму, на півострові нині теж неможливо.
Так, нам сьогодні недоступні звичні форми, все кримські мітинг, так далі, і так далі. Однак внутрішню нашу повагу до загиблих, внутрішню нашу пам'ять ніхто не може не заарештувати, не переслідувати, нічого з цим зробити. Звичайно, я, як багато моїх співвітчизників, відвідуємо такі пам'ятні місця разом чи в групах. І сьогодні такий час. Сьогодні навіть сльози знаходяться під контролем ФСБ. Сьогодні навіть біль і горе також нам намагається контролювати владу. От в такій ситуації ми знаходимося. Ну, я вважаю, що ми переживемо це і перемога буде на нашому боці.
Яких утисків зазнають нині кримські татари на окупованому Росією півострові і чим заважають Кремлю татари? Про це більш докладно поговоримо в другій частині програми, трохи далі за опів на восьму.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За мільйон гривень продати пам'ятник Леніну вирішив новгородсіверський міський голова Олег Бондаренко. Гроші від продажу підуть на потреби громади, переконує мер. Щоправда, ідею продати бронзового вождя пролетаріату на Чернігівщині підтримують не всі містяни. Пенсіонери здебільшого проти, тоді як молодь та інтелігенція виступають за. Тему продовжує Ніна Бахнич.
Мільйон гривень – ціна умовна. Таким чином міський голова просто привернув увагу до свого лота на одному з інтернет-сайтів, де розмістив оголошення щодо продажу. В Новгороді-Сіверському пам'ятник Леніну готові віддати і за меншу суму, говорить Новгород-Сіверський міський голова Олег Бондаренко.
Ціна буде залежати від експертної оцінки. Я не можу його оцінити або хтось. Тільки експерт. А потім вже ж будемо дивитись. З'явиться база даних покупців і ми тоді реалізуємо його.
Комуністичний ідол в Новгороді-Сіверському зроблений з бронзи. Його вага більше 4 тонн. Навіть якщо здати пам'ятник як кольоровий метал, можна отримати приблизно 350 тисяч гривень. Міський голова провінційного міста на півночі України рахує кожну копійку.
Простіше за все гепнути цей пам'ятник об землю і нічого з цього не мати, або вкрасти, або розтягти. Я думаю, що таким чином поступити буде дуже корисно для нашої громади, і люди тільки це підтримають.
Ідею міського голови продати бронзовий постамент підтримують далеко не всі містяни. Новгород-Сіверський розташований фактично на кордоні з Росією. Тут поширені ностальгічні настрої за Радянським Союзом, особливо серед пенсіонерів.
Я прожила при Совєтському Союзі. Я жила лучше, ніж на сьогоднішній день.
Усю життя жили. І всю життя цим гордились. А зараз нова власть, нові права.
2 роки тому пам'ятник Леніну в Новгороді-Сіверському хотіли знести. Тоді його відстояли місцеві пенсіонери. Прибиральниця однієї зі шкіл міста Ганна Яременко і досі пам'ятає пісні, які в дитинстві вивчила про вождя пролетаріату.
Ну, от таку пісню в школі співали. Хлопченя з розумними очима, і з чолом високим та ясним.
Проте вистачає у Новгороді-Сіверському і тих, хто підтримує декомунізацію в Україні. Вчитель історії Микола Марчан переконаний, радянські ідоли треба було познімати вже давно. Ідею міського голови продати вождя вважає доцільною і економічно, і ідеологічно.
Я думаю, нормально. Перейменували ж там вулиці. Ось тільки залишився Ленін один.
Якщо воно вже пішло, так, значить, потрібно від цього збавлятися. Щоб була Україна, України вже була.
Якщо пам'ятник Леніну таки вдасться продати, за словами мера Олега Бондаренка, кошти підуть на ремонт центральної частини Новгорода-Сіверського. Ніна Бахмач, Чернігів, Ранкова Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
18 травня – річниця депортації кримсько-татарського народу. Як і чому це відбулося та про наслідки, які досі відчувають кримські татари, розповідає газета «Голос України». Перемога Джамали на Євробаченні поставила Україну перед завданням. За рік приїде чимало гостей, як учасників конкурсу, так і туристів, а всіх їх треба гідно зустріти. Чи не буде повторення Євро-2012, цікавиться газета «Україна молода». Видання нагадує, що на проведення футбольного заходу виділили майже 80 мільярдів гривень, 40% з яких вкрали. Проте, чи нагріють руки на Євробаченні 2017 і чи вистачає в Україні можливостей, щоб гідно прийняти естафету пісенного конкурсу, аналізує газета «Україна молода». Замість ресторанів – їдальні, замість курортників – поранені бойовики. Все це – сьогодення Ялти. А ще сусіди доповідають до спецорганів одне на одного, відсутність об'єктивної зовнішньої інформації і сподівання на повернення Криму до України. Про атмосферу людей, які нині живуть у Ялті, Ялті йдеться в газеті «Голос України». Газета «День» коментує обрання Ігоря Гринєва головою фракції «Блоку Петра Порошенка». Видання пише, що Гринєва вважають одним з політтехнологів Порошенка. Однак експерти газети переконані, керувати фракцією будуть сірі кардинали, наближені до глави держави. Гринів буде лише публічним представником цієї групи. Видання пише, що депутати з БПП виглядають найбільш неорганізованими в порівнянні з іншими парламентськими силами. Тому це призначення навряд чи допоможе мобілізувати фракцію. Радше навпаки, призначення Гринєва означає продовження відцентрових процесів у блоці Порошенка, переконані експерти газети «День». Про викрадення першої друкованої української книги «Апостол», виданої Іваном Федоровим, громадськість дізналася лише за тиждень після інциденту. Скарб викрали з Національної бібліотеки України імені Вернадського ще 10 травня, де зберігалися три примірники видання. Як стало можливим викрадення унікального стародруку з провідної бібліотеки країни, аналізують експерти газети «День». Заголовок публікації «Чому не йде апостол правди і науки».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Доки Москва не припинить агресії і не повернеться до поваги суверенних рішень країн-сусідів, глухий кут російсько-європейських відносин триватиме. До такого висновку прийшли учасники дискусії, проведеної в Європейському політичному центрі. Тим часом, як ЄС обіцяє продовжувати зміцнення зв'язків з сусідами, російські експерти привезли до Брюсселя свої аргументи. На їхню думку, європейці і росіяни мають почати будувати відносини на основі пропорційності, диверсифікації, причому зняти візові обмеження жителям Криму для економічної користі, аби залишити на узбіччі розбіжності щодо України. Про те, як дивляться на відносини з російського та європейського боку, розповідає Віталій Єреміця.
За яких умов може припинитися прохолода в європейсько-російських відносинах? Чи можна вивести стосунки між Євросоюзом і Москвою з глухого кута? Дати чіткі відповіді на ці питання намагалися з одного боку аналітики із російського Валдайського дискусійного клубу, з іншого – представники аналітичних та дипломатичних кіл Євросоюзу. Як результат, європейці насамперед вказували на агресію в Україні, на невиконання Москвою взятих на себе зобов'язань ні перед міжнародною спільнотою, ні перед Брюсселем, ні перед сусідом Києвом. Військовий напад на Україну, анексія частини її території, відмова Москви поважати суверенні рішення сусідніх держав та все більші відступи від демократичних принципів усередині цієї держави. На ці речі європейська співдружність не може закривати очі, заявляє керівник департаменту зв'язків із Росією в дипломатичній службі Євросоюзу Фернандо Андресено Гімараєш. Перед тим, як почати поліпшення відносин, Москва повинна зрозуміти, що від неї хоче Євросоюз, каже він. Насамперед, пов'язує це з виконанням росіянами Мінська, але не тільки.
Росії слід змиритися із тим, що ЄС продовжуватиме зміцнення своїх відносин зі східноєвропейськими країнами настільки, наскільки вони самі того бажатимуть. Через східне партнерство, через політику сусідства, підтримку демократії та їхнього економічного розвитку. Це робитиметься із повагою до регіональних інтересів Росії, але якщо самі росіяни поважатимуть суверенні рішення країн нашого спільного сусідства.
Каже дипломат. Джеймс Шер, аналітик Британського інституту міжнародних відносин Chatham House, у Брюсселі звертає увагу на безпідставність аргументів Москви, що стали причиною агресії та анексії Криму, зокрема щодо буцімто загрози російськомовному населенню України. Він каже, що в угоді від 1997 року між Росією і Україною Київ, власне, пообіцяв поважати права меншин, але нарікання з Москви залунали лише через 17 років.
Тільки після того, як Януковича позбавили влади, ми почули, що російськомовні опинилися у небезпеці. На тлі таких речей ЄС та Росія не можуть просто співіснувати чи жити за принципом «ти йди до себе у дім і роби, що тобі подобається, а я у себе діятиму, як мені буде завгодно».
Каже британський аналітик. Але навіть у ліберальній та невимушеній експертній дискусії у Європейському аналітичному центрі російські аналітики з дискусійного клубу «Валдай» Федір Лук'янов та Тимофій Бордачов насамперед нарікали на те, що з боку європейців лунає надмірна кількість словосполучень «Росія мусить», «Росія зобов'язана» чи «Росія повинна». Натомість, замість пошуку прийнятних рішень, вони активно критикували Євросоюз у непослідовності, застерігали, якщо поступок з боку Євросоюзу не буде, Росія повернеться в бік Китаю. А одним із шести принципів, на яких мали б вибудовуватися російсько-європейські стосунки, Тимофій Бордачов назвав навіть безумовне зняття європейських візових обмежень для мешканців Криму, які отримали російські паспорти. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос. А не зря ли это было? Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает и говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні день шанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Утисків кримські татари зазнають і нині з боку влади окупованого Криму.
Такий час. Сьогодні навіть сльози знаходяться під контролем ФСБ. Сьогодні навіть біль і горе також намагається контролювати владу.
Чим кримські татари заважають Кремлю? Поговоримо про це детальніше в другій частині програми. А поки що занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 17 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 24 обстріли позицій українських військових. Це на 6 обстрілів більше, ніж 16 травня. Пізно ввечері на Маріупольському напрямку бойовики грубо порушили умови припинення вогню і понад годину обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 мм позиції біля населеного пункту Славне, відзначають у штабі. Порушення також зафіксовані на підступах до Новотроїцького, неподалік Гранітного, в районі Павлополя. Також тривають обстріли опорних пунктів сил АТО і в районі Авдіївки, стверджують українські військові. На Луганщині під обстріл потрапили українські позиції біля Трьохізбинки та Станиці Луганської, додають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмісті Донецька, Горлівки та Докучаєвська. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. В управлінні Верховного комісара ООН із прав людини закликали Росію припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму напередодні роковин сталінської депортації кримсько-татарського народу. Речник управління Руперт Колвіл заявив на брифінгу в Женеві, що становище кримських татар значно погіршилося з часу окупації півострова Росією. Речник висловив особливе занепокоєння забороною на діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. У Києві відкрили фотовиставку «Злочин» вустами очевидців, присвячену Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, роковинам сталінської депортації кримських татар із Криму. Організаторами акції є громадська активістка Таміла Ташева і український режисер Ахтем Сейтаблаєв. У Криму з нагоди роковин депортації щороку відбувалися масові заходи, зокрема жалобний мітинг у центрі Сімферополя. Але після початку окупації півострова Росією навесні 2014 року такі акції заборонили. Міжнародна зустріч щодо мирного процесу в Сирії, що відбулася 17 травня у Відні, завершилася без встановлення нової дати відновлення мирних переговорів. Спецпосланець ООН у справах регулювання в Сирії Стефан де Містура заявив лише, що наступне коло цих переговорів не може чекати надто довго. Як повідомив після зустрічі держсекретар США Джон Керрі, її учасники домовилися, що дії будь-якої сторони сирійського конфлікту, не спрямовані на досягнення згоди і миру, матимуть для цієї сторони належні наслідки. Без політичного врегулювання ця війна не закінчиться для Асада та його людей, всі це чудово розуміють. Ось чому збирається міжнародна група підтримки Сирії, ми маємо припинення вогню і постачання гуманітарної допомоги, бо у нас є деякі важелі. Праворуч від мене стоїть такий важіль, сказав держсекретар США, показавши на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Перспективи інших аспектів сирійського врегулювання, крім домовленостей про припинення бойових дій, неочевидні, в першу чергу щодо політичного врегулювання. Чотири російські важкоатлети, в тому числі світовий рекордсмен, спіймані на вживанні допінгу і відсторонені від змагань. Серед дискваліфікованих Олексій Ловчев, який у листопаді 2015 року зі світовим рекордом виграв титул чемпіона світу в американському Г'юстоні. В його крові знайдений стероїд іпаморелін. Ловчев відсторонений від змагань на 4 роки, повідомила Федерація важкої атлетики Росії. Золоту медаль чемпіона світу замість Ловчева тепер отримає Лаша Телехадзе із Грузії, а світовий рекорд буде анульований. Водночас Російська Федерація заявила, що планує оскаржити вирок Ловчеву, вказуючи на можливість помилки в лабораторних аналізах. Сам важкоатлет стверджує, що отримав дозвіл на використання забороненого стероїду для лікування травми коліна перед чемпіонатом світу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:34 у Києві сьогодні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. На всіх телеканалах мають утриматися від розважального ефіру, а о півдні оголосять загальну національну хвилину мовчання. Інформаційна кампанія під назвою «18 травня ми, кримські татари» триватиме сьогодні в Україні. Саме 18 травня 1944 року із Криму до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього тоді депортували понад 180 тисяч людей. Утиски кримських татар продовжуються і з боку російської влади окупованого Криму сьогодні. Для корінного народу Криму створюються умови, за яких татари мають або виїжджати з півострова, або взагалі забути про свою ідентичність. Це і переслідування, і арешти, і погрози, і заборони. Вшанувати пам'ять жертв депортації так, як це було до окупації Криму, на півострові нині теж неможливо. Про це сьогодні ми поговоримо детальніше із кореспондентом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка зараз зі мною в цій студії. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, коли згадуються ці сумні події, пов'язані із депортацією кримських татар 44-го року, то, вочевидь, можна говорити, що спогади живуть і досі, і люди, які це пережили, можуть розповісти дуже багато про ці сумні події. Що вони, зрештою, кажуть, коли згадують цей час?
Сьогодні я б хотіла переповісти історію кримського татарину Решата Садрдінова, ветерана, який дійшов із радянською армією до Берліна, повернувся живим з війни, а тоді дізнався, що вся його родина позбавлена батьківщини. Зараз ветерану 94 роки, він повернувся до Криму із родиною трохи більше, ніж 25 років тому. Свою історію він розповів журналістам проєкту «Радіо Свобода Крим Реалі». Після однієї з найзапекліших битв Другої світової, відомої як Курська дуга, з 74 осіб особового складу батареї під командуванням саме Садрдінова у живих залишились лише 15 людей, яких вдалося вивести з тилу ворога. Всіх, крім командира, нагородили. Але на запитання, чому так сталося, полковнику повідомили, що його нагородний лист не схвалений фронтом і взагалі всіх кримських татар було депортовано з Криму. Коли повернувся до Сімферополя, Решат Садрдінов попрямував у формі та медалях до будівлі НКВС. Там він зустрів чоловіка, який розповів, що всіх офіцерів кримських татар, які намагались нещодавно вияснити, чому їхні сім'ї були вислані, розстріляли. За три дні він з'ясував, що рідні знаходяться в Узбекистані, де він їх знайшов у жахливих умовах.
Наш народ був ужаснішим состоянием.
Народ жив у жахливих умовах. У цих землянках до цього тримали полонених німців. Полонених перевели в кращі умови, а замість них розмістили прибулих кримських татар. Серед місцевих узбеків була проведена велика пропагандистська робота. Їм казали, що до них везуть зрадників, з ними треба поводитися як з ворогами народу. Кожен день вмирало багато людей.
Треба обращатися як ворогам народу.
Коли ми чуємо такі історії, розуміємо, що це, вочевидь, така своєрідна капля у морі серед тисяч тих сумних історій життя кримських татар, але, вочевидь, коли ця пам'ять живе у свідомості людей, які пережили ці події, то, ну, можна сказати, що ці дні якось згадують окремі сім'ї, які це переживали, тому що, можливо, ця ж таки, і радянська пропаганда не робила достатньо для того, аби, скажімо так, в підручниках з історії ці події були належним чином висвітлені і взагалі були висвітлені як такі. Тільки, вочевидь, з часом набуття незалежності Україною про депортацію кримських татар почали говорити на такому загальнонаціональному рівні. Але зараз історія повернулася таким чином, що Кримський півострів окупований нині Росією, і зараз знову ж таки починають говорити про те, що кримські татари зазнають утисків. Знову історія зіграла такий, навіть важко сказати, сумний жарт із кримсько-татарською спільнотою, із кримсько-татарським народом. Про які нині утиски йдеться? Про які саме загрози для кримсько-татарського народу?
Так, власне, кримські татари повернулись на батьківщину, але не очікували, що знову зазнають утисків. Після анексії півострову Росією у 2014 році для кримчан були створені такі умови, що вони мають або скоритися, або виїхати. В першу чергу особливий нагляд стосується кримських татар. Таким чином корінний народ Криму знову опинився в умовах депортації, тільки гібридної. Кримські татари вимагають власне право на самовизначення, пояснює перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джалял. Але реалізувати це право російська влада не дає. Діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу взагалі стала забороненою в Криму. Будь-які вільні думки та дії приборкуються руками ФСБ, поліції та центром по боротьбі з екстремізмом, відзначає Наріман Джалял. Дуже багато кримських татар зараз знаходяться під арештом чи фігурують у кримінальних провадженнях, наголошує він, і не виключає, що і проти нього самого можуть розпочати переслідування. Кримським татарам немає куди переселятися, бо Крим є тою землею, з якою вони споріднені століттями. І тож просто так з Криму ніхто не виїжджає, не покидає півострова. Це стає не лише побутовою, власне, а історичною трагедією для народу, так це називає перший заступник голови Меджлісу. Щороку в Криму з нагоди річниці дня депортації проходили масові заходи, в тому числі жалобний мітинг у центрі кримської столиці, але після анексії півострова Росією проведення подібних акцій в центрі Сімферополя заборонили. У Криму докладають зусиль для того, щоб змусити кримських татар брати участь лише у формальних заходах. Так само, як повідомили представники Меджлісу, що реабілітуватися намагаються завдяки наданню мінімальної якоїсь грошової допомоги або надбавок до пенсії. В школах Криму нагадують про те, що 18 травня – це звичайний навчальний день, і кожна школа електронною поштою має надати дані, хто був відсутній і яка причина відсутності. І особлива увага до дітей кримсько-татарської національності. Регіональні меджліси в Криму отримали відмови від підконтрольної Росії влади в узгодженні жалобних заходів до річниці депортації кримських татар. Проте вшанувати пам'ять їм ніхто не може заборонити, переконаний Наріман Джалял.
Так, нам сьогодні недоступні звичні форми, це кримський мітинг, так далі, і так далі. Однак внутрішню нашу повагу до загиблих, внутрішню нашу пам'ять ніхто не може не заарештувати, не переслідувати, нічого з цим зробити. Звичайно, як багато моїх співвітчизників, відвідуємо такі пам'ятні місця разом чи в групах. І сьогодні такий час. Сьогодні навіть сльози знаходяться під контролем ФСБ. Сьогодні навіть біль і горе також нам намагається контролювати владу. От в такій ситуації ми знаходимося. Але я вважаю, що ми переживемо це, і перемога буде на нашому боці.
Чому влада, російська влада окупованого Криму нині тисне на кримських татар? І ці факти є очевидними, хоча у Кремлі заперечують такі утиски. Ми поговоримо детальніше прямо зараз в ефірі із Сергієм Руменком, кримським істориком і публіцистом. Він співробітник Українського інституту національної пам'яті. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю вас.
Сьогодні ми згадуємо жертв депортації кримсько-татарського народу, і коли порушуємо цю тему подій 44-го року, то вочевидь вам як історику більш докладно відомо, про яку кількість жертв саме йдеться мова, коли згадуємо депортацію кримських татар.
Дивіться, якщо ми говоримо лише про жертв тих, хто загинув прямо під час перевезення, то це від 190 до понад 300 осіб, які померли в усіх ешелонах протягом там тих кількох тижнів, що відбувалася депортація. Якщо ми говоримо натомість про жертв офіційно підтверджених, які тільки до кінця війни зазнав кримсько-татарський народ через абсолютно нелюдські умови в місцях розселення, то це понад 20%. Мова йде про холод, мова йде про голод, про відсутність медичного забезпечення, про відсутність елементарних побутових умов. Ну і нарешті, якщо ми говоримо про строк до 67-го року, коли з кримських татар були зняті обвинувачення, але їм не дозволили повернутися на батьківщину, то за підрахунками самих кримських татар мова йде про 46%. Ми, на жаль, не можемо сказати якось точніше, але зрештою, хай кожен зрозуміє, що кримських татар зараз, вже в 21-му столітті, лише трошки-трошки більше, ніж було до початку депортації. Весь приріст, який мав би відбутися за останні 70 років, депортація просто з'явила. Тому ми абсолютно впевнено можемо говорити про те, що депортація – це є геноцид кримсько-татарського народу.
Пане Сергію, коли ми говоримо про ті утиски, яких зазнавали, починаючи з 40-х років кримські татари, і тепер, повертаючись до подій 2016-го, 15-го, 14-го років, як ці події можна порівняти з тими, які переживають кримські татари сьогодні? Тому що, знову ж таки, ми згадували в ефірі про утиски, і арешти, і звинувачення в екстремізмі, в тероризмі і так далі. Чи можна говорити, що історія з утисками кримських татар через десятиліття знову повторюється з боку окупаційної влади?
Бачите, коли ми говоримо про те, що історія повторюється другий раз як фарс, ми іноді забуваємо, що це може бути дуже драматичний фарс насправді. І, на щастя, Російська Федерація сьогодні не має тих технічних і міжнародних можливостей, які мав Радянський Союз. І я вірю, що в неї не вийде повторити геноцид кримсько-татарського народу. І я думаю, що вони також це розуміють. Натомість вони зосередилися на тому, щоб знищити суб'єктність кримсько-татарського народу. Саме тому переслідуються активісти, навіть ті, які не вчинили ніяких злочинів на території Російської Федерації, навіть за законами Російської Федерації. Мова йде про так звану справу 26 грудня. Вони переслідують активістів Меджлісу, вони переслідують релігійних активістів, хоча в Росії начебто мусульмани мають складати там другу за чисельністю і впливовістю групу, тим не менше Російська Федерація надає виключну підтримку російському православ'ю, а решту деномінації просто дискримінують. В Криму це очевидно. Ну і зрештою ми розуміємо, що тепер після заборони Меджлісу як так званої екстремістської організації, кожна активність кримських татар може бути оголошена буквально тероризмом. І останні брутальні обшуки штовхають нас до думки, що коли російська влада не знайшла справжнього радикалізму, вона намагається його викликати такими своїми силовими діями. Але я вірю, що кримсько-татарський народ встоїть, і Україна дуже швидко подасть йому допомогу.
Пане Громенко, зрештою, які ж мотиви тоді у влади Кремля щодо таких утисків, щодо того, аби кримських татар своєрідним чином принизити? Для чого, зрештою, це робиться? Це така велика загроза кримські татари?
Важко зазирнути в голови кремлівських лідерів, але якщо говорити про якісь більш-менш об'єктивні речі, то такому авторитарно-тоталітарному суспільству, яке зараз вибудовується стрімко в Росії, абсолютно необхідні внутрішні і зовнішні вороги. Без них неможлива мобілізація, неможливо пояснити народу, чому доводиться затягувати паски, чому скоро в Росії буде як в Венесуелі. І на посаду головного внутрішнього ворога безпосередньо в Криму призначені кримські татари. Через те, що це є народ демократичний, через те, що це є народ проукраїнський, проєвропейський, який не сприймав радянську владу і не хоче сприймати російську. І саме тому боротьба з ними виправдовує всі перетини, перетиски і все решта, що відбувається в Криму. Не було б кримських татар, їм би довелося шукати інших ворогів. А так кримські татари дуже зручні, на жаль.
Коли ми згадуємо, що була депортація в 40-х роках кримських татар, і тоді, зрозуміло, радянська влада робила все для того, аби ці факти були замовчені. Зараз цього не зробиш. Зараз будь-які утиски, будь-які переслідування завжди знаходять своє відображення у ЗМІ. Якщо вони не знаходять відображення в російських ЗМІ, то в українських і світових, зокрема. Як сьогодні Меджліс, як сьогодні кримські татари і українська влада мають реагувати на такі речі, і які важелі є для того, аби світова спільнота про ці утиски дізналася якомога більше і протидіяла Росії в цьому?
Бачите, насправді мова про те, що хтось там чогось не знає в сьогоднішньому світі, не може йти. Насправді більш-менш система інформування українського і західного суспільства про утиски, про порушення прав людини в Криму існує. Проблема лише в тому, що ми можемо реально зробити. Якби в Україні була така ж сама авторитарна модель влади, як в Росії, то, скажімо, можна було б реагувати жорсткіше, перекриваючи, ну, блокуючи Крим повністю під час подібних акцій або в якийсь інший спосіб. Натомість в Україні це не є аж так можливо, і я не впевнений, що аж так доречно. А що стосується міжнародної спільноти, то вона здебільшого болісно реагує на утиски корінних народів, і саме тому, якщо ми говоримо про українські дипломатичні зусилля, ми мали би домагатися побільшення, поглиблення, розширення санкцій проти Росії саме в питанні їхньої дискримінації корінних народів. Це є важливо для міжнародної спільноти і дуже легко може бути пояснено західним суспільством. А самій Україні, зрештою, треба набратися мужності і визнати, що кожен народ має право на самовизначення. Кримські татари не виключення, і тому потрібно розпочати процес підготовки переформатування кримської автономії, яка є зараз там з радянсько-російської, на національно-кримську татарську.
Пане Громенко, і ще одне останнє запитання до вас. З огляду на перемогу кримсько-татарської співачки Джамали на Євробаченні, чи можна вважати цю перемогу не стільки пісенною, а перемогою у зверненні якраз європейської спільноти уваги до проблеми кримських татар? Не лише депортації, але й нинішніх проблем кримсько-татарського народу, пов'язаних з утисками.
Перемогла українська співачка Джамала, дуже насправді важливо, стало зрозуміло, що питання Євробачення – це трошки більше, ніж питання пісенного конкурсу, як це там може бути в Західній Європі. В Східній Європі, і в Росії, і в Україні, на жаль чи на щастя, велика є доля там майже месіанських сподівань на цей конкурс. І сам факт перемоги України, сам факт перемоги саме з такою піснею, такої виконавиці, дозволяє нам з оптимізмом дивитися на питання, що нас насправді розуміють. Якщо нас розуміють, це означає, що ті люди в Європі, в світі, бо це було перше Євробачення, яке транслювалося в Америці, які ніколи не чули про кримських татар, про їхні проблеми в 44-му і з 2014-го, вони нарешті почують, вони дізнаються, і тоді, можливо, їхні уряди, їхні президенти отримують більші можливості для впливу на Росію саме в кримсько-татарському питанні. Так що я думаю, що це насправді не просто пісенна перемога, а це велика перемога всієї України.
Дякуємо, пане Сергію. Сергій Громенко, кримський історик, публіцист, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Олю, адресую ще одне запитання до тебе з приводу того, як зараз українська влада, зокрема Київ, реагує, чи достатньо реагує на проблеми кримсько-татарського народу, і чи кримчани зараз відчувають оцей український захист?
Ну, в Україні практично нічого не було зроблено для захисту прав людей з окупованих територій, так вважають громадські активісти та правозахисники. Більшість заходів мали суто декларативний характер, проте вони вітають створення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, адже мають надію, що разом із цим відбудуться зміни на краще у захисті громадян, бо разом із повноваженнями виникне і відповідальність. Ольга Скрипник, зокрема, Кримської правозахисної групи зауважила, що вони з колегами працюють саме в Криму і захищають громадян від політичного переслідування російською владою. В цій діяльності вони намагаються шукати шляхи, в тому числі і міжнародні, для захисту таких людей. І сподіваються, що до захисту прав громадян українських долучиться і новостворене міністерство. Також вони нарікають на постанову Кабміну, яка не дозволяє людям в деяких випадках провести своє майно, продукти харчування в достатній кількості, ліки, яких не вистачає в Криму. Люди не можуть вивезти, наприклад, такі речі, як музичні інструменти. І їх розвертають, і кожного дня вони телефонують правозахисні організації, кажуть, що їм відмовляють. До речі, правозахисники розуміють, що, можливо, доведеться приймати і такому міністерству непопулярні рішення. Але важливо, щоб вони базувались на Конституції. Тож, можемо послухати, власне, що саме розповіла Ольга Скрипник, представниця Кримської правозахисної групи.
На жаль, сьогодні створено багато умов саме в Україні, щоб люди, які залишились на окупованих територіях, мали лише єдиний шлях – інтегруватися до Російської Федерації. Це неприпустимо. Дуже часто кулуарна та політична якась домовленість призводить до того, що багато органів, на жаль, не працюють. Без державних органів ми не зможемо реінтегрувати Крим, повернути його до України. Все одно. І захист прав людини – це зобов'язання не громадських організацій. Так, ми беремо це на себе, але ми просто апріорі не можемо це зробити, тому що лише держава має такі можливості.
У соціальних мережах ми запитали наших дописувачів, чим, власне, заважають кримські татари на окупованому півострові, чому Кремль вдається до цих утисків. Так от, найбільше відповідей з цього приводу віддали за позицію Кремлю, заважають усі, хто не Кремль. 52% респондентів з 99 всього опитаних. Наше опитування, зауважу, не репрезентативне. На другу позицію вийшла теза, що заважають своїм прагненням до національного самовизначення. І третю позицію зайняла думка, що Москва боїться кримських татар. Дякуємо сьогодні за те, що були з нами на зв'язку. Спасибі колезі Ользі Комаровій за обговорення детальніше цієї теми. Ну, а закінчуємо, зокрема, прямий ефір анонсом програми «Радіо Свобода Європа на зв'язку».
День тріумфу кримсько-татарської співачки на Євробаченні і День скорботи, річницю депортації, про яку йшлося у пісні Джамали, відділяють лише кілька днів. Тепер про депортацію і її значення знатимуть мільйони людей по всьому світу. За останні півроку зусиллями активістів кримсько-татарське питання вдалося повернути на український і європейський порядок денний. Що далі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Кримсько-татарське питання знову гостре в Україні та в Європі. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 17 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 24 обстріли позицій українських військових. Це на 6 обстрілів більше, ніж 16 травня. Обстріли фіксувалися на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Донецька та Горлівки, а також міста Докучаєвська. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. У Верховному суді Росії Російської Чечні громадяни України Микола Карпюк та Станіслав Клих виступили з заключним словом 17 травня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Клих сказав, що ніколи до цього процесу не був у Чечні і в жодних боях участі не брав. Карпюк наголосив, що його судять, цитата, не за події 20-річної давності, а тому, що він українець. В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини закликали Росію припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму напередодні роковин сталінської депортації. Кримсько-татарського народу. Речник управління Руперт Колвіл заявив на брифінгу у Женеві, що становище кримських татар у Криму значно погіршилося з часу окупації півострова Росією. Радник імовірного президентського кандидата від Демократичної партії США Гіларі Клінтон звинуватив її республіканського суперника Дональда Трампа у, цитата, «дивному захопленні президентом Росії Володимиром Путіним та іншими іноземними авторитарними лідерами». З таким коментарем радник Клінтон Джейк Салі
Ліван виступив 17 травня після чергового успіху свого кандидата на первинних партійних виборах у штаті Кентукі. Міжнародна зустріч щодо мирного процесу в Сирії, що відбулася у Відні, завершилася без встановлення нової дати відновлення мирних переговорів. Спецпосланець ООН у справах урегулювання в Сирії Стафан де Містура заявив лише, що наступне коло цих переговорів не може чекати надто довго. Чотири російські важкоатлети, в тому числі світовий рекордсмен Олексій Ловчев, спіймані на вживанні допінгу і відсторонені від змагань.
Таким інформаційний ранок середи, 18 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».